23. listopadu 1945 byla v Praze na zasedání československé vlády podepsána tajná dohoda mezi Československem a Sovětským svazem o rozšíření těžby rud a koncentrátů v Československu obsahujících rádium a jiné radioaktivní prvky, jakož i o jejich dodávkách Svazu sovětských socialistických republik. Ačkoliv se nikde v dohodě nevyskytuje slovo uran, šlo právě o něj, o jeho československá naleziště. Nejen touto kapitolou moderní historie se zabývá kniha Na uranu záleží, středoevropský uran v mezinárodní politice 1900 až 1960. Společně ji sepsali český historik Zbyněk Zeman a jeho německý kolega Rainer Karlsch. Publikaci vydalo letos nakladatelství Akademia. Ukázky čte Libor Vacek, režii má Michaela Krčmová, technicky spolupracuje Josef Rezník a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Ex Libris.
Hlavním dějištěm knihy Na uranu záleží jsou Krušné hory. Pohoří mezi severozápadními Čechami a Saskem, kde se na obou stranách už od raného středověku těžila celá řada zejména kovových nerostů, například železo, měď, cín, olovo, zinek, stříbro, později také wolfram, kobalt nebo uran. S jeho těžbou se začalo až v 19. století, ovšem krušnohorští horníci se s ním setkávali mnohem dříve.
Když havíři kutající na stříbrných žilách došli nakonec sloje, zhusta narazili na třpitivou horninu podobnou pryskyřici, kterou nazvali pechblende, smolinec. V němčině i češtině mají pech a smůla, od nich se odvozuje název horniny dva významy, pryskyřice a neštěstí. Pechblende neboli smolinec, hornina obsahující uran, není pouze lesklá a podobná pryskyřici, znamenala také smůlu pro horníky. Když na ní narazili, věděli, že už tu nebude žádné stříbro a smolinec jim byl k ničemu.
Mimochodem horníci dlouho netušili, že smolinec je smolný dvojnásob. Že je to právě tato radioaktivní hornina, která stojí za typickou chorobou horníků z Jáchymovských, Anaberských nebo Šnéberských stříbrných dolů, takzvanou Šnéberskou nemocí, agresivní rakovinou dýchacích cest. Viník choroby prvek uran byl poprvé popsán až v roce 1789 Heinrichem Martinem Klaprotem. Radioaktivní záření, které z něj vychází, a prvek rádium, který lze z uranové rudy izolovat, byly objeveny až o více než 100 let později. To už se ale na Jáchymovsku několik desetiletí uran těžil. Využíval se především pro výrobu opalizujících žlutých a zelených barev na sklo.
Obchod související s uranem nabral takové tempo, že si vynutil v roce 1896 vybudování pobočné železniční tratě mezi Jáchymovem a Ostrovem nad Ohří. Rovněž ve Schnébergu a Johanngeorgenstadtu sloužil jako příměs při výrobě barviv. V Johanngeorgenstadtu a ve Šlemě byly založeny továrny na výrobu uranových barev. Na české i saské straně Krušných hor se rovněž nacházely městské lázně, založené na víře v léčivé vlastnosti radioaktivních vod.
O účincích radioaktivních vod z krušnohorských dolů se vědělo velmi dlouho. Vždyť například Jáchymovskou vodu si na léčbu revmatu nechával do Vídně posílat nástupce Rudolfa II. Císař Matyáš. Ovšem až přelom 19. a 20. století přinesl rozkvět radioterapie a radiových lázní. Na trhu se začaly dokonce objevovat zcela nelékařské výrobky s obsahem rádia.
Tento rozmach ve využití produktů na bázi rádia vedl v roce 1927 k založení československé společnosti s názvem Radium Chema, jež vyráběla na bázi rádia mýdla Radiosapon a Sulforadon, jakož i vlasový šampon. Společnost také vyráběla třpitivý suvenýr nazývaný spintariskop a zařízení nazvané kapesní lázně, jež produkovalo radioaktivní vodu. Zařízení se prodávalo v roce 1932 za asi 100 dolarů. Vydávalo vnitřní radiaci, jež se v některých případech ukázala být zhoubná. V Americe byl tento balíček Jáchymov zakázán, ale Radium Chema jej nadále v zahraničí prodávala s tvrzením, že splňuje nejnovější lékařské standardy. Obliba radioaktivity ovlivnila i místní pivovarnictví, což vyvrcholilo produkcí radioaktivního piva Radium Beer v roce 1930.
Vedle produkce obskurních výrobků byl uran od konce 19. století předmětem vědeckého zkoumání. V předválečném období se sformovala malá mezinárodní komunita jaderných vědců, kteří spolu úzce spolupracovali. V polovině 30. let si fyzik Leo Szilard podal patent na řetězovou reakci, tedy princip atomové bomby. V předvečer druhé světové války v lednu roku 1939 fyzikové Otto Hahn a Fritz Strassmann oznámili, že se jim podařilo docílit štěpení atomového jádra. Načasování těchto objevů nebylo úplně nejšťastnější. Podotýkají Zbyněk Zeman a Rainer Karlsch v knize Na uranu záleží.
Vědci, kteří uprchli z fašistické Evropy, kde Hitler dával nepokrytě najevo, že nedůvěřuje židovské fyzice, dokázali přitáhnout pozornost vlád ve Washingtonu a Londýně k potenciální hrozbě nacistického Německa, vyvíjejícího nejstrašnější zbraň. Leo Szilard pomohl přesvědčit Alberta Einsteina, aby 2. srpna 1939 napsal dopis prezidentu Rooseveltovi, v němž ho varoval před ničivým potenciálem jaderného štěpení. V Einsteinově listě se také objevila zmínka o významu uranových dolů v Jáchymově, které po Mnichovské dohodě v září 1938 ovládli nacisté.
Dopis podnítil vznik atomové komise, která měla zkoumat možnosti výroby atomové bomby. Podobně to bylo i ve Velké Británii.
V dubnu 1940 sepsali vědečtí uprchlíci v Anglii Rudolf Peierls a Otto Frisch memorandum, upozorňující na to, že malé množství čistého uranu 235 vyvolá řetězovou reakci potřebnou pro bombu. Navrhli rovněž průmyslový způsob oddělení uranu 235 od uranu 238. Také předpověděli hrůzy spojené s bombou a prozkoumali její strategické a morální důsledky.
Také britská vláda v reakci na tyto informace zřídila výbor, který měl prověřit možnosti výroby nukleární zbraně. V roce 1942 Američané rozjeli projekt Manhattan, ke kterému se přidali i britští vědci. Jak víme, výsledkem jejich úsilí byly atomové pumy svržené na Japonsko. A co nacistické Německo? Spojenci se celou válku obávali, že jejich protivník už atomovou bombu má.
Němci měli potřebnou technologii a vědeckou sílu. Ovládali Jáchymov a po okupaci Francie a Belgie jim padly do rukou velké zásoby uranu. Na počátku války, nejpozději do prvních měsíců roku 1942, se však zdálo, že Německo vyhraje válku za použití pouze konvenčních zbraní. Politická vůle nacistického vedení vyrobit bombu kolísala a německé vědecké úsilí nebylo skoncentrováno jako manhattanský projekt.
Válečným využitím nukleární energie se přitom v zemi zabývalo hned několik vědeckých týmů. Jedním z nejlepších a nejúspěšnějších byla berlínská skupina Karla Friedricha von Weizsäckera a Wernera Heisenberga. Ti se v roce 1942 sešli s Albertem Speerem a maršálem Milchem, doprovázeným dalšími představiteli Wehrmachtu, kteří jevili jistý zájem o atomovou zbraň.
Na Milchův dotaz Heisenberg konstatoval, že atomová bomba obrovské ničivé síly by nebyla větší než hruška. Když se Heisenberg zmínil o nutných obrovských investicích, Speer chtěl vědět, jakou částku mají vědci na mysli. Weizsäcker uvedl sumu, která se zdála být směšně nízká. Speer a přítomní důstojníci z toho vyvodili, že projekt nemá provedení války žádný větší význam. K dalším schůzkám mezi Speerem a Heisenbergem nedošlo.
Tyto výzkumy se nelíbily ani Hitlerovi. Považoval jadernou fyziku za židovskou vědu a neměl chuť angažovat se v něčem, co je spojené s Albertem Einsteinem. Také v Sovětském svazu se v roce 1943 pustili do jaderného výzkumu. Příslušný tým vedl Igor Vasiljevič Kurčatov. Spojenci před nimi sice svůj projekt Manhattan tajili, přesto o něm Sověti měli velmi dobré povědomí.
Moskva měla k dispozici několik výhodně umístěných britských zdrojů politického zpravodajství. Z hlediska vědeckých a technických informací byl patrně nejcennější Klaus Fuchs. Po přesunu do Severní Ameriky měl 5. února 1944 v New Yorku první schůzku se svým sovětským kontrolním orgánem Harrym Goldem. V září 1944 Kurčatov konstatoval, že projekt Manhattan znamená koncentraci vědecké a inženýrsko-technické moci v takovém rozsahu, jaký nemá v historii světové vědy obdoby. Díky tomu dosáhl již nejcennějších výsledků.
Druhým zdrojem informací z Los Alamos, kam byl projekt Manhattan umístěn, byl harvardský fyzik Thomas Alvin Hall, který se domníval, že pokud bude atomovou zbraň vlastnit jen jedna země, ohrozí to světový mír. Proto informace o výrobě bomby předával Sovětům, jejichž výzkum zatím nijak významně nepostupoval. Sovětské materiální a lidské zdroje značně odčerpala válka. Svůj díl na tom měly i původní Stalinovy výhrady k atomovému výzkumu.
Po výbuších atomových bomb v létě 1945 Stalin pochopil, že moc Sovětského svazu a jeho válečné vítězství budou zpochybněny. Řekl Kurčatovovi, že chce vědět, co vědci potřebují a že jim pro příště nebude nic chybět. Ruský lid bude opět přinucen přinést velkou oběť. Uprostřed poválečné devastace a nedostatku začal Stalin klást základy sovětského vojensko-průmyslového komplexu.
Ještě před výbuchy v Hirošimě a Nagasaki začali Sověti pátrat po německých atomových odbornících a jejich zařízeních. Spolu s vlastními vědci je pak izolovali v přísně střežených táborech. Zároveň vyvstala potřeba zajistit dostatečné množství uranu.
Ruští geologové odhadovali sovětské uranové rezervy na asi 2000 tun. Jejich rozmístění převážně ve střední Asii znamenalo, že se sotva mohou stát základem efektivního provozu uranového průmyslu. V posledních měsících války začal proto NKVD zkoumat možnosti získání uranu v zahraničí. Za postupující rudou armádou se mezi speciálními oddíly zapojenými do vědeckého a technologického loupení všeho druhu nacházela také skupina geologů.
Nejprve pátrali po zdrojích v Bulharsku. V létě 1945 přišli do Krušných hor, kde je zajímali jednak doly v Jáchymově, jednak začali zkoumat ložiska na saské straně Krušných hor. Ta se nakonec ukázala jako nejlepší zdroj uranu celé sovětské říše. Na jaře a v létě roku 1945 ovšem tyto oblasti, na české i německé straně, kontrolovala americká armáda. Sověti požadovali respektování domluvených hranic okupačních zón území někdejší Třetí říše. Winston Churchill ovšem tehdy navrhoval, aby Američané neodcházeli. Strašila ho představa rudé Evropy. Někdy se objevují teorie, že za jeho postojem byl právě uran. Autoři knihy Na uranu záleží, Zbyněk Zeman a Rainer Karls, to odmítají.
Neexistují důkazy, že problém uranu hrál jakoukoliv roli při jednáních o rozdělení Německa do okupačních zón. Jednání se odehrávala v době, kdy Stalin nedůvěřoval atomovému projektu a celá otázka včetně pátrání po uranu nestála v popředí pozornosti. Zásoby uranu v Durynsku, Sasku a Čechách nefigurovaly v Churchillově korespondenci v průběhu jara 1945, když trval na tom, aby tato území zůstala pod britskou a americkou okupační správou. Ani on, ani Truman tehdy nevěděli o zdejších uranových zásobách.
Američané se proto ze západního Krušnohoří stáhli. Záhy se ukázalo, že opustili region, který se stal nejbohatším zdrojem uranu pro Stalinův atomový program. V následujících 40 letech odtud do Sovětského svazu putovalo kolem 230 tisíc tun uranu.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Jak už jsme zmínili, na konci srpna 1945 přišla do Jáchymova první sovětská návštěva. Velitel rudé armády na Karlovarsku Michailov a plukovník Aleksandrov, geolog z NKVD, obávané sovětské tajné služby. Náčelník generálního štábu Československé armády generál Buček tehdy referoval, že z dotazů obou sovětských návštěvníků bylo zřejmé, že jim jde o uranové doly.
13. září informovala zpráva dolů generální štáb, že 3 doly byly obsazeny 3 jednotkami rudé armády po asi 20 mužích. O týden později se v Jáchymově objevil generál rudé armády, který nařídil jejich posílení. Přístup do dolů byl nadále možný jen na zvláštní propustky, které vydávalo velení Rudé armády v Karlových Varech. Horníci museli před směnou i po jejím skončení podstupovat tělesné prohlídky. Žádná ruda nesměla opustit areál dolů. Když se v září 1945 úředník ministerstva obrany dotázal, co by bylo třeba podniknout v souvislosti s návštěvami Jáchymova Rudou armádou, Fierlinger mu odpověděl: nepodnikat nic.
Zdeněk Fierlinger byl poválečný předseda vlády, za války velvyslanec exilové vlády v Moskvě, kde spíš než zájmy vlasti hájil zájmy Sovětského svazu. Také sociální demokrat, který asistoval u pohlcení své strany komunisty. Právě on byl klíčovou osobou, která otevřela Stalinovi cestu k československému uranu. Sovětská strana zprvu navrhovala vytvoření Československo-sovětské akciové společnosti a chtěla pro sebe veškerou produkci uranu. Postupně se Fierlinger se Sověty dohodnul na tom, že doly budou československým podnikem, v jehož správě budou ovšem Sověti zastoupeni a že Československo si bude moci menší, zatím neupřesněný podíl vytěžené rudy ponechat. Předsednictvo vlády nakonec souhlasilo s tím, že smlouva bude uzavřena pouze na 20 let, Sověti chtěli 30, a že určitá část produkce zůstane v republice. Moskva o pár dní později vyslovila souhlas pod podmínkou, že v Československu zůstane na nejvýš 10% vytěženého uranu. 23. listopadu před tajným zasedáním vlády smlouvu odsouhlasil i prezident Beneš.
Bylo to poprvé, co se většina ministrů, včetně Jana Masaryka, o smlouvě dozvěděla. Určený úředník nejprve přečetl smlouvu a připojený protokol. Fierlinger sdělil ministrům, že jednání probíhala od srpna s vědomím prezidenta a že užší kabinet se jednomyslně shodl doporučit přijetí smlouvy. Uvedl, že se jedná o jedinečnou dohodu a tvrdil, že ze smlouvy neplynou žádné nároky na finanční zdroje státu, naopak z ní stát bude mít profit.
Zatímco za československou stranu smlouvu podepsali nejvyšší činitelé, za sovětskou geolog Aleksandrov z NKVD a úředník Ivan Bakulin ze sovětského ministerstva zahraničí.
Jejím výsledkem byla přeměna malého průmyslu ve velký podnik. Čechoslováci pomohli vyřešit Sovětům jejich uranový problém, aniž si vůbec byli vědomi jeho existence. Netušili, že atomový program přešel pod kontrolu Lavrentie Berii a jeho tajné služby NKVD. Neměli ani ponětí o Stalinových metodách mobilizace zdrojů a svého místa v jeho plánech. Z hlediska Československa se stal branou, již do země vstoupilo Stalinovo impérium.
Sověti ovládali také uranové doly v Bulharsku a sousedním Sasku. Zde ovšem formou společných akciových společností. I když Jáchymovské doly byly oficiálně československým podnikem, jmenovaly se Národní podnik Jáchymov, fakticky byla těžba pod sovětskou kontrolou. Smlouva zajišťovala Sovětům obsazení technických postů a také jim svěřila geologickou službu. Naplňování smlouvy ovšem nebylo prosté konfliktů a komplikací. Spor vznikl například kvůli ceně uranu.
Účetním expertům poskytovala smlouva chabé vodítko. Sovětskou definici nákladů, svěstnuje náklady, Češi neznali. Vztahovala se k části produkce a neřešila investice do nezbytné infrastruktury, včetně bydlení, bezpečnosti a lékařské péče. Rovněž vyčerpání zdrojů nebylo ve smlouvě nijak zohledněno. Spor mezi sovětskými a českými členy stálé komise vyvrcholil v roce 1949, kdy se nedokázali shodnout na účetní uzávěrce za předchozí rok.
Horečná snaha sovětské strany vytěžit co nejdřív, co nejvíc, měla za následek uspěchanou těžbu. Poměr hlušiny byl příliš vysoký k objemu čistého kovu. Ložiska byla nedostatečně posouzena a tak mezi lety 1946 až 1960 bylo v okrese Jáchymov vyhloubeno na 25 důlních jam, z nichž se táhly chodby na desítkách úrovní do vzdálenosti mnoha kilometrů.
Například 3-kilometrová chodba započatá v roce 1946 v dole Rovnost byla do roku 1949 prodloužena na 7 kilometrů a o 3 roky později již dosahovala více než 20 kilometrů délky. Objem vytěžené zeminy v letech 1953 až 1957 činil 1,3 až 1,5 milionu kubíků, což bylo v Jáchymovském okrese největší zaznamenané množství. V důsledku toho se změnila krajina kolem Jáchymova, přičemž hrozilo, že haldy hlušiny město zavalí.
Sovětští geologové pátrali v Československu i po dalších možných ložiscích uranu. Studium archivních materiálů je v roce 1947 přivedlo na Příbramsko, do staré hornické oblasti. Zahájili tu masivní a neurvalý průzkum, který odhalil druhé největší naleziště uranu té doby na světě. Velkým problémem uranových dolů byl nedostatek pracovníků. V prvních poválečných letech tu pracovalo mnoho německých válečných zajatců, ale to nestačilo a v roce 1949 začínali být navíc propouštěni. Mnozí z nich pak odcházeli pracovat do uranových dolů na saské straně. Byla proto vyhlášena tzv. Akce A, která měla přilákat české civilní zaměstnance. Akce J se zase pokusila oslovit dosud neodsunuté Němce. Lidí však bylo stále málo. Uvažovalo se dokonce o dovozu pracovníků z Bulharska, Rumunska nebo dokonce Sovětského svazu. Ale nakonec pomohla akce D. Do dolů přišli pracovat lidé odsouzení k odnětí svobody.
Někteří vězni byli odsouzeni za kriminální delikty. Ti, kteří byli shledáni vinnými z kolaborace s nacisty za války, byli nazýváni retribučními vězni. Byli odsouzeni zvláštními lidovými soudy na základě dvou retribučních dekretů prezidenta republiky z června a října 1945. V roce 1949 začala do táborů přicházet nová kategorie vězňů. Byli to lidé, kteří se dopustili zločinů podle nové legislativy, zejména podle paragrafu 231 na ochranu státu před politickými nepřáteli.
Třetina všech československých vězňů v roce 1950, tedy více než 11 000 lidí, byly osoby obviněné ze zločinů proti státu. Mnozí z nich pak skončili v pracovních táborech uranových dolů. Otřesným životním podmínkám v táborech, kterým jejich obyvatelé nikoliv neprávem říkali koncentrační, se věnuje hned několik kapitol knihy Na uranu záleží. Do našeho pořadu jsem na závěr vybrala jen ukázku z pasáže věnovaného táboru Vikmanov 2. Zde se netěžilo, ale stála tu takzvaná věž smrti. Budova, kde se drtila a zpracovávala uranová ruda, takže zdravotní riziko bylo mnohem vyšší než jinde. Manažery tábora byly Rusové, kterým nešlo o nic jiného než o rudenku, rudičku. Vězňové pro ně měli jen opovržení.
Konoplov, manažer třídírny v době Stalinovy smrti, byl pro vězně parfumenko, jelikož ho ucítili dřív, než ho uviděli. Předáka Stirského nazývali hemeroid, protože se neustále škrábal na zadku. Mesiaková, příbuzná jednoho z táborových dozorců, byla pro vězně belzenská bestie. Byla vyslýchána v souvislosti se zločiny, které spáchal Ukrajinec Bělousov, který žil v Karlovarském okrese. Nabízel ilegální přechod hranic lidem, kteří chtěli utéct na západ, pak je ale okradl a zavraždil.
Tolik ochutnávka z jinak velmi obsáhlé knihy Zbyňka Zemana a Rainera Karlše Na uranu záleží. Středoevropský uran v mezinárodní politice 1900 až 1960. Ukázky četl Libor Vacek, režii měla Michaela Krčmová, technicky spolupracoval Josef Rezník a od mikrofonu za všechny zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.